Je to už 75 let, co začal v Norimberku proces, na který čekal celý svět. Poprvé v dějinách soudili po válce státy vítězné nejvyšší představitele států poražených. A to částečně i podle pravidel, která se utvářela za pochodu. Jinak to ani nešlo. Alternativou soudu s nacistickými prominenty Třetí říše by se nejspíš mohl stát jen pouliční lynč a popravy bez soudu. A něčeho podobného se chtěli vítězné velmoci druhé světové války vyvarovat. Tím podstatným, co se z průběhu procesu a z jeho pozdějších ohlasů dochovalo v rozhlasovém archivu, vás dnes v Archivu Plus provede Jan Sedmidubský. Dobrý poslech.
Archiv Plus.
Jak ale soudit rozkazy a činy, které se ve své šíři a brutalitě nikdy předtím neodehrály? A i když první světová válka byla nevýslovně krutá, rozdíl tu přece jen byl. Až ten druhý světový konflikt vyvolal Německo jako promyšlenou a hlavně neskrývaně útočnou válku proti mnoha jiným národům světa, v případě Židů dokonce neozbrojeným. A tak pokud se po první světové válce německý císař Vilém II. Jemuž hrozil už tehdy soud za válečné zločiny, elegantně uklidil do holandského exilu, kde v poklidu dožil a dokonce ještě stačil v roce 1941 poblahopřát Hitlerovi k úspěchům na bojišti, pak podobný model fešácké amnestie pro starého císaře by v případě prominentů Třetí říše v roce 1945 už byl nemyslitelný. Na úvod uslyšíme hlas dnes už zapomenutého poslance za demokratickou stranu v poválečném československém parlamentu Michala Zibrína, který se procesu zúčastnil jako člen československé parlamentní delegace. Jeho svědectví má ovšem blíž k politické přednášce. Soudě podle archivního záznamu působí Zibrín trochu jako podivín se sklonem k samolibosti. Svůj projev po rozhlasových vlnách z Norimberka začal ve stylu: já jsem vám to říkal a měl jsem ve všem pravdu.
Keď som počas nášho odboja z Londýna domov hovorieval, upozorňoval som vás, aby ste si značili všetko to násilie, všetké tie zverstva a všetké tie hriechy, čo tak Nemci, Maďari a ich prisluhovači na našej republike Československej, ako aj na našej Slovači prevádzali a prevádzajú. Dnes, keď sme videli najdramatickejšie časti Norimberského procesu, vidím, jak som to vtedy správne odhadoval a ako aj všetci spolupracovníci, či z Moskvy, či z Londýna, práve správne žiadali o to všetkých vás. Norimberský proces nám ukázal, že pravda musí zvíťaziť a ukázal nám, že nemožno do budúcnosti urobiť takú situáciu, aby Barzdo mohol napadnúť pokojný demokratický národ alebo štát len preto, že to jeho koncepcie hospodárskej alebo ideologickej nekonvenuje, alebo že má na to pár takých osobných alebo imperialistických dôvodov nárok alebo chuť.
Tolik slovenský poslanec Michal Zibrín. Jedním z nejdůležitějších Čechů v Norimberku z let 1945 až 1946 byl bez pochyby Bohuslav Ečer. Tento československý generál justiční služby a profesor mezinárodního trestního práva byl jedním z těch, kdo připravovali pro norimberský tribunál podklady a také se účastnil přípravné konference v Londýně. Jeho významným činem se ostatně stal první výslech Karla Hermana Franka ve Wiesbadenu na konci května 1945. Redaktor Cincibus si tehdy povídal s plukovníkem Ečerem nad fotografiemi z výslechu a ještě doplním, že do rozhovoru se občas vmísí Ečerův zástupce kapitán van der Leek.
Vidíte Franka, jak vstupuje do této místnosti s výrazem, já nevím čeho, ale jistě ne té germánské stupnosti, kterou vyjíká. A té píchy ne. Má jistě od tváři, jeví výraz přinejmenším...
Pane Plukingu, já to povím, je vyjevenej.
Vyjevenej, prosím. Má strach. Cítí, že se po něm stahuje ruka spravedlnosti.
Konečně.
Které doufá, že unikne různým předstíráním a klamáním amerických úřadů. Moje první otázka, kterou jsem Frankovi položil, byla... Jste vy Karl Hermann Frank? Tu otázku jsem položil proto, poněvadž si americké úřady přáli, aby jeho z vlastních úst slyšeli jeho a viděli, slyšeli jeho identitu.
Ano, potvrzení totožnosti.
Na otázku jste vy Karl Hermann Frank? Odpověděl Frank Javor. Na to jsem mu řekl, Karle Hermane Franku, přicházím vás vyslýchat o vašich zločinech. Chcete mluvit pravdu? Karl Hermann Frank učinil nějaký pohyb, jako by se čemusi bránil a odpověděl protiotázkou. Velmi úctivě a zdvořile. Je mi prosím dovoleno něco poznamenat? Otázku jsem mu dovolil a ona zněla. Nejsem já politickým vězněm?
Dá se říct, že pokud K.H. Frank pomýšlel na to, že by se jeho válečná kariéra mohla vejít do zásuvky s nápisem politické přehmaty, pak opravdu narazil na nepravého. Právě Echer pro poválečné procesy s nejvyššími nacisty prosazoval v té době nový pojem zločiny proti lidskosti. A ještě poznámka pod čarou. Echerův osud byl pohnutý. Jako elitní právník upadl po únoru 1948 doma v nemilost a těsně předtím, než ho v březnu 1954 přišla zatknout STB, zemřel na infarkt. Ale zpět k norimberskému tribunálu. Svědčili u něj mnozí občané Německem okupovaných zemí o tom, co se za války dělo. Tyto výpovědi se pak v upravené podobě vysílaly i na vlnách Československého rozhlasu.
Dostali jsme několik velkých gramofonových desek s nálepkou Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku. Na papírovém obalu je napsána tuškou anglická poznámka. Česká svědectví. Desky přivezl do Prahy redaktor František Sack z Práva lidu a obsahují výpovědi lidických žen a dětí před norimberským soudem při procesu s esesáckými zločinci, vrahy a únosci dětí. Každé svědectví začíná přísahou. Hlas vyslýchajícího je hlasem prokurátora, čili žalobce, který podle amerického trestního řádu provádí výslech své svědkyně. Zvukový záznam není dokonalý. Svědkyně hovoří tiše. Zvukový technik musil její hlas zesilovat na nejvyšší stupeň a proto občas toho ozve hlas vyslýchajícího nebo tlumočníka nepříjemně ostře.
Dobrý přísahám.
I swear by God.
Přísahám při Bohu.
Přísahám při Bohu.
The Almighty and Omniscient.
Všemohoucím a všemilujícím.
Všemohoucím a všemilujícím.
That I will speak the pure truth.
Že budu mluvit ti přímo čistou pravdu.
Že budu mluvit ti přímo čistou pravdu.
And will withhold and add nothing.
Že nezapřu a že vše řeknu.
Že nezapřu a že vše řeknu.
Přeživší lidické ženy a dívky přinášely svědectví o tom, co nastalo po vypálení vesnice. O cestě, která vedla přes věznění v budově kladenského gymnázia až do koncentračních táborů. Růžena Petráková například mluvila před soudem o tom, jakým způsobem odebíralo gestapo lidickým ženám jejich děti.
Protože já matka, měla jsem tři děti.
Because I as a mother had three children.
A loučila jsem se s nima.
And they said goodbye to them.
Vrátilo se ke mně zpět jedno.
One of them came back to me.
Což jeden z gestapáků po něm skočil.
One of the gestapo men jumped after it.
Mrštěl jsem mu dopředu.
And threw it on the wall.
A mě poručil, bych si krekla do tváře.
And ordered me to kneel.
Při poslechu praskajících folií starých dnes už 3/4 století se dají tušit okamžiky, kdy nebylo možné se jen tak přenést přes všechno, co se stalo a vypovídat dál. Někdy byly výpovědi tak tiché, že je tehdejší nahrávací technika u soudu nemohla zaznamenat a musely být přečtené dodatečně pražskými redaktory a hlasateli.
Potom nás naložili do autobusu a odvezli nás na neznámé nádraží.
Jak se s vámi zacházel v Ocmanštátu?
Špatně.
Nedlej.
K jídlu jsme dostávali malý krajíček chleba, to byla snídaně.
You were just given a little piece of bread for breakfast.
obědu jsme dostali polívko, to byla samá voda.
For lunch we were given some soup, which was only consisted only from
a někdy jsme v tom našli brambor nebo kost.
And here and there we found a piece of potato or a piece of bone.
K večeři jsme znovu dostali ten malý krajíček chleba.
For dinner we were given again a little piece of bread.
Malé děti plakaly.
The little children were crying.
A když jsme ten chleba pro ně schovali.
And when we had tried to hide the bread for them.
Tak na ně Němci vzali a nedostali jsme nic.
Then the German women took it away from us and we were not given anything to eat.
Lidi, prosím vás, nezapomeňte. Toto vypovídá pod přísahou holčička, které bylo tenkrát 10 let. Měli hlad. A když dostala od Poláků kousek chleba, schovala ho pro ty malé děti. A když na to Němci přišli, tak si ten kousek chleba vzali.
A pak je rozdělili. Marie Doležalová byla mezi těmi 7 šťastnými, které byly vybrány k poněmčení. Ne k smrti, jako pravděpodobně ta 100 ostatních dětí.
V roce 1986 vzniklo ke 40. výročí ukončení norimberského procesu rozsáhlé pásmo nazvané Povstaňte, soud přichází. Přestože se zabývalo nejenom norimberským, ale i následnými procesy s nacisty, poměrně obsáhle a do hloubky, dobové limity se pochopitelně projevily. Zatímco předválečný appeasement Západu vůči Hitlerovi se v pořadu tu a tam připomene, sovětsko-německé spojenectví z let 39 až 41 jakoby vůbec neexistovalo. Konečně pikantní byl fakt, že k trestu smrti byl v Norimberku odsouzen i muž, který za Stalinovy přítomnosti v roce 39 smlouvu s Hitlerem podepisoval, tedy bývalý Hitlerův ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop. A tak zmínky o následných varováních Sovětského svazu vůči krutosti nacistů v Evropě z podzimu 41 znění poněkud absurdně, pokud si uvědomíme kontext.
Bylo velkou zásluhou sovětské vlády, že jako první důrazně upozornila svět na nacistické válečné zločiny.
Již 25. listopadu 1941 rozesílá sovětské ministerstvo zahraničí nótu všem státům, se kterými udržovalo diplomatické styky. Její název informuje o obsahu. O pobuřujících ukrutnostech německých úřadů proti sovětským válečným zajatcům. Byla to nejen informace, ale i varování.
Exilové vlády Polska, Československa, Jugoslávie, Řecka, Norska, Belgie, Nizozemí, Lucemburska a Francouzský národní výbor sestavili začátkem roku 1942 deklaraci o potrestání zločinů spáchaných za války a předali Sovětskému svazu se žádostí, aby varoval nacisty před pácháním dalších zločinů. Sovětský svaz nótou ze 14. října 1942 vyslovil vážné varování na adresu nacistického Německa. Ale situace na bojištích ještě dovolovala brát toto varování na lehkou váhu. V Berlíně věřili, že válka není prohraná a že nikdo se neodváží soudit vítěze.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
A dnes se zde vracíme k záznamům spojeným s vojenským tribunálem v Norimberku, který probíhal v letech 1945 až 1946. Kromě autentických záznamů přímo z doby procesu se ty nejzajímavější reflexe dají najít v pořadech ze 60. let minulého století. V roce 1964 vzniklo dokumentární pásmo, které se zabývalo především osudem těch válečných zločinců, kteří byli v Norimberku odsouzeni k mnohaletým trestům vězení, které si pak odpikávali v berlínské věznici Spandau. Bylo jich celkem, anebo spíše jenom, 7. Většina z nich byla v roce 1964 už ve stavu propuštěných. A tak ve věznici Spandau zbývaly pouze 3 vězňové.
Kdo jsou však ty traja mužovia, kterých tu už vyše 18 rokov strážia pod 7 zámkami. Ten, čo si aj v cele spieva nacistické pochody a nevynechá jedinú príležitosť na sprosté urážanie svojich strážcov, je dnes 71-ročný Rudolf Hess. Začias Tretej ríše bol prvým námestkom Adolfa Hitlera. Okrem zločinov, ktorých sa dopustil v tejto funkcii, sa Hess preslávil tým, že v predvečer uskutočnenia plánu Barbarossa v apríli roku 1941 tajne zoskočil padákom v Škótsku a pokúšal sa prehovoriť britskú vládu, aby po boku nacistov obrátila zbrane proti Sovietskému zväzu. Druhým z trojice špandauských väzňov je dnes 60-ročný Albert Speer, Führerov minister pre zbrojenie. Spojenecký tribunál ho však súdil nielen pre zločiny vyplývajúce z tohto jeho titulu, nielen za rakety V1 a V2, ktoré zahubili 10 000 nevinných britských civilistov a teroristicky rozborili Londýn a Coventry. Súdil ho tiež za spoluvinu na zavraždení 100 000 vojnových zajacov a cudzích robotníkov, tzv. Fremdarbeiter, medzi nimi aj československých občanov, ktorých násilne zavliekli a totálne nasadili v ríši. Tretí z tejto prominentnej spoločnosti, 58-ročný Baldur von Schirach, bol ríšským vodcom nemeckej mládeže. Klamal príslušníkov Hitlerjugend prísľubom zázračných zbraní a konečného víťazstva a poslal na istú smrť 10 000 sfanatizovaných, nevycvičených a nedostatočne vyzbrojených chlapcov. Schirachov osobný účet doplňujú zločiny, ktorých sa ako gauleiter z gleichschaltovaného Rakúska dopustil v okupovanej Viedni. Ale ani dlhá doba väzenia mu neubrala na bezočivosti. Očitý svedok rozpráva túto príhodu. Keď si odsúdení nacistickí pohlavári v špandauskej väznici pred niekoľkými rokmi prečítali článok o nutnosti demokratickej prevýchovy západonemeckej mládeže, Baldur von Schirach sa rozkročil a sebavedome vyhlásil. Nemecká mládež nepotrebuje prevychovať. Nemecká mládež potrebuje nás.
K tomu je potřeba dodat, že 2 roky po vysílání pořadu, tedy v roce 1966, byli Schirach i Speer ze špandavské věznice propuštěni a zůstal v ní jediný v uvozovkách prominentní vězeň, a to Rudolf Hess. Proč tam byl sám? Věznice Špandau byla totiž zvláštní typ zařízení. Postavili ji v roce 1946 speciálně pro odsouzené nacistické zločince, a to v britském sektoru Berlína. Šlo o jeden ze zvláštních výdobytků spojenecké správy města. Ve strážní službě se po čtvrt roce střídali zástupci vítězných mocností, přičemž se původně počítalo s daleko vyšším počtem odsouzených. A tak dokud poslední z nacistických prominentů byl ve vězení, muselo dál fungovat. I když to jistě byl ekonomický nesmysl, ale taková byla pravidla spojenecké správy. Rudolf Hess zůstal v této samovazbě ještě dalších 21 let, než si v roce 1987 ve věznici vzal život. Poté zůstala špandavská věznice prázdná a téhož roku na podzim byla srovnána se zemí, aby se nestala poutním místem pro radikály. My se na závěr ještě vrátíme k pořadu z roku 1967. Pouhým citátem z výslechů tu na malé ploše vidíme důsledky toho, kam až může člověka dovést poslušnost vůči autoritám v totalitním systému. Tentokrát je citován výslech z takzvaného frankfurtského procesu z roku 1964. V němž byli souzeni dozorci s Osvětimi.
Musel jste při výkonu své funkce užívat násilí?
Byl tam vždycky velký zmatek a tak se to přirozeně někdy neobešlo bez napomenutí nebo bez políčku. Konal jsem jenom svou povinnost. Kam mě postaví, tam konám svou povinnost.
Jak jste k té službě přišel?
Náhodou. To bylo tak. Můj bratr měl jednu uniformu navíc, tu jsem si mohl vzít, neměl jsem s tím tedy žádné výdaje. Bylo to kvůli obchodu. Můj otec měl hostinec a tam chodívalo hodně příslušníků strany. Když mě odveleli, neměl jsem tušení, kam jdu. Zeptal jsem se, když jsem přijel, jsem tady správně. Tu mi řekli, tady jsi vždycky správně.
Žalobce.
Obžalovaný Hofmane, věděl jste, co se má stát s těmi vytříděnými lidmi?
Pane státní návladní, já osobně jsem proti těm lidem nic neměl. Takoví byli přece také u nás doma, než si pro ně přišli. Říkal jsem vždycky své rodině, jen kupujte dál u toho obchodníka, vždyť jsou to také lidé.
Měl jste ještě takové názory, když jste konal službu na rampě?
Tedy nehledě na drobné potíže, bez kterých se soužití tolika lidí na tak malém prostoru prostě neobejde, a nehledě na zaplynování, což bylo samozřejmě příšerné, měl rozhodně každý možnost přežít. Já osobně jsem se vždycky choval slušně. Co jsem měl dělat? Rozkazy se museli plnit. A za to mám teď tohle přelíčení na krku. Pane státní návladní, žil jsem poklidně jako všichni ostatní a najednou si pro mě přijdou a schánějí Hofmana.
Ukázky z protokolů frankfurtského procesu v pořadu z roku 1967 komentovali ve studiu hosté z řad spisovatelů. A teď myslím zazní to nejpodstatnější, co ve studiu řekli Ivan Klíma a Dušan Hamšík.
To není jenom německá otázka, nýbrž to je světová otázka, protože před podobnými problémy stojí nejenom americká společnost organizovaná kapitalistickým způsobem, nýbrž každá společnost, i socialistická. Konec konců i my známe situace, kdy je po nás spíš vyžadována spolehlivost a poslušnost než přemýšlení. I u nás platí konec konců v soustavě morálních hodnot poslušnost za dobrou a užitečnou vlastnost. Tu chápeme a chválíme a tu vychováváme.
To, co je, myslím, podnětné, je se snažit vžít do té mentální situace nebo do celého toho ovzduší Německa před rokem 33. Myslím, že jakmile je to dílo přeměny demokratické společnosti v diktaturu dokončeno, tak pak skutečně ten jedinec už nemá prakticky jinou možnost, než teda buď, vždycky je to akt sebevraždy, ať už teda protestuje, nebo teda se rovnou sám oběsí, a vždycky to spojeno s jeho zánikem.
Vyvíjí se to autonomie samo ze sebe, ano. Už potom.
A já si myslím, že skutečně to, co tady říkal Dušan Hamšík, o té průměrnosti, která je živnou půdou, jak pro nacismus, tak pro všechna podobná hnutí i v moderní době, to je, myslím, velmi důležité a je to něco, co musíme neustále zkoumat a znát to, protože je samozřejmě, že každá státní mašinerie, myslím, potřebuje průměrného občana a dokonce ho vyžaduje. A samozřejmě a moderní společnost to produkuje, že to je společnost, která člověka neustále stlačuje na menší a menší prostor, který je daný nakonec většinou několika body, pracoviště, tramvaj, domácnost, tři obchody. A tenhle ten člověk samozřejmě v něm odumírá jaksi schopnost uvažovat a stává se snadným předmětem jaksi každé demagogie. A ve chvíli, kdy k němu potom někdo přijde a snaží se tuto jeho průměrnost povýšit na ideál, to nacisté uměli přímo skvěle. Oni tím, že třeba vzali jako hlavní kritérium národnost a rasu, která v podstatě pro každého Němce je dána, a tím teda každý unteroficír byl naroveň jaksi univerzitního profesora, to bylo pro masu lidí nesmírně přitažlivé.
Nacismus nepochybně je jednou z vypjatých podob, řekl bych, spiknutí průměrných, který jaksi produkuje onen rozšířený společenský typ, který bezmyšlenkovitě funguje, s ochotou se podřizuje, s dobrou vůli vykonává a počase je úžasně překvapený, že za ním zůstala spousta mrtvol. A to je situace, která se může opakovat.
Ivan Klíma a Dušan Hamšík měli pravdu. Může se to kdykoliv opakovat. I proto se od dob norimberského procesu několikrát uskutečnil pokus o potrestání válečných zločinů. Například v podobě mezinárodních trestních tribunálů pro Rwandu nebo bývalou Jugoslávii. Od roku 2002 pak funguje Mezinárodní soudní dvůr v Hágu. Jeho platnost mnohé země světa neuznávají, mimo jiné Spojené státy, ale to už je jiný příběh. Pro dnešek jsme na konci, dnešní Archiv Plus pro vás za technické spolupráce Jana Schreiera připravil Jan Sedmidubský, který se s vámi loučí, děkuje za poslech a těší se někdy naslyšenou.